مرفعا وارتفاعا.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Aprili 22 mwaka 2022, ambapo tunasikika katika redio zetu shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, bila kusahau mtandao wetu voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea mjadala wa Ijumaa, yani live talk, ambapo tunalozungumzia leo ni kifo cha aliyekuwa rais wa tatu wa Kenya, Mwai Kibaki. Anakumbukwaje?
Akiwa kama waziri, amewahi kuwa waziri wa fedha na akawa alijiweza kufanyia miradi mbalimbali mbali, kama wanafunzi za shule mbalimbali.
Na katika habari za dunia, Russia yadai kutoa mji wa Mariupol, lakini Ukraine yapinga madai hayo.
Tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Risala za rambirambi zimeendelea kutolewa kufuatia kifo cha rais wa tatu wa Kenya, Mwai Kibaki, aliyeaga dunia leo Ijumaa akiwa na umri wa miaka 90. Kibaki alikuwa rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki kutoka mwaka 2002 hadi 2013. Rais wa sasa wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta ametangaza kipindi cha maombolezo ya kitaifa na bendera kubepea nusu mlingoti kufuatia kifo cha rais huyo wa zamani. Kibaki alitumikia taifa hilo la Kenya kama rais wa tatu kwa miaka 10, kuanzia mwaka wa 2002 hadi mwaka 2013, na kama mbunge kwa miaka 50 kutoka mwaka wa 1963 hadi mwaka wa 2013. Alihudumu kama waziri wa fedha katika utawala wa rais wa kwanza Jomo Kenyatta, na baadaye kama makamu wa rais wa Kenya chini ya rais Daniel Arap Moi, kabla ya kuteuliwa kama waziri wa afya, wadhifa alioushikilia hadi mwaka wa 1991 alipojibwaga kwenye siasa za upinzani chini ya vuguvugu jipya la kutaka mabadiliko ya kisiasa. Nchi saba za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimekubali kuunda kikosi cha kijeshi cha kikanda katika juhudi za kumaliza miongo kadhaa ya umwagikaji wa damu unaosababishwa na waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Kenya imesema. Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo Kongo ilijiunga nayo mwezi uliopita, ilitoa wito kwa makundi ya wenyeji wenye silaha kujiunga na mchakato wa kisiasa wa kutatua matatizo yao au yashughulikiwe kijeshi. Afisi ya rais wa Kenya ilisema katika taarifa yake kufuatia mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao ulifanyika mjini Nairobi jana Alhamisi. Licha ya mabilioni ya dola kutumika kwa mojawapo ya vikosi vikubwa zaidi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa, zaidi ya makundi 120 ya waasi yanaendelea kushambulia baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Kongo karibu miongo miwili baada ya kumalizika rasmi kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati. Tanzania tayari inachangia wanajeshi 835 katika ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa, huku Kenya ikichangia 250. Umoja wa Mataifa awali ulishutumu nchi jirani za Uganda na Rwanda kwa kuunga mkono makundi ya waasi katika eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa madini, tuhuma ambazo zimepingwa vikali na mataifa hayo. Rais wa Russia Vladimir Putin amedai kwamba wanajeshi wake wameuchukua udhibiti wa mji wa Mariupol nchini Ukraine, huku takriban wapiganaji 2000 wa nchi hiyo wakiaminika kuendelea kujificha katika kiwanda kimoja kikubwa cha chuma mjini humo. Hata hivyo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekanusha madai hayo ya kutekwa na kudhibitiwa kwa mji wa Mariupol na Russia. Wakati huo huo, Rais Zelensky ameishukuru Marekani kwa msaada mpya wa kijeshi wa thamani ya dola milioni 800 na kusema kwamba hicho ndicho walichokuwa wakisubiri, huku akiyataka mataifa ya magharibi yaharakishe mchakato wa kuwasilisha misaada ya kijeshi nchini humo ili kusaidia nchi yake kukabiliana vilivyo na mashambulizi ya Russia. Msaada huo wa kijeshi ulitangazwa jana Alhamisi na Rais wa Marekani Joe Biden na unajumuisha silaha nzito za kivita na ndege zisizo na rubani ili kusaidia katika mapambano yanayozidi katika eneo la Donbas mashariki mwa Ukraine. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kundi moja lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State leo limedai kuhusika katika msururu wa mashambulizi ya mabomu ambayo yaliwalenga Waislamu wa Kishia walio wachache nchini Afghanistan, huku Pakistani nayo ikitoa onyo kali kuhusu vitisho vya Islamic State katika jimbo lake la mashariki la Punjab. Mashambulizi mabaya zaidi yaliyotokea Alhamisi nchini Afghanistan ndani ya msikiti wa Kishia kaskazini mwa mji wa Mazar Sharif. Maafisa wa hospitali wanasema kwamba takriban watu 12 waliuawa na wengine 40 kujeruhiwa. Jana Alhamisi, bomu lililotegwa kando ya barabara lililipuka karibu na shule ya wavulana katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, na kujeruhi watoto wawili katika kitongoji cha Datesh Bachi katika mji huo wenye Waislamu wengi wa Kishia. Rais wa zamani wa Honduras amehamishiwa hapa Marekani ili kukabiliwa na mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya chini ya miezi mitatu tu baada ya muhula wake kukamilika. Juan Orlando Hernandez amekabidhiwa kwa maafisa wa Marekani wa kitengo cha kukabiliana na mihadarati katika uwanja wa ndege ulio katika mji mkuu wa Tegucigalpa katika nchi ya Honduras. Mbali na ulanguzi wa mihadarati, Hernandez mwenye umri wa miaka 53 pia atakabiliwa na mashtaka ya kusafirisha silaha Marekani kinyume cha sheria. Kadhalika anadaiwa kusaidia katika ulanguzi wa kilo 500,000 za madawa ya kulevya aina ya kokaini kutoka Honduras hadi hapa Marekani. Na mwanaume mmoja raia wa Somalia amefikishwa mahakamani mjini Berlin, Ujerumani leo Ijumaa kuhusiana na mauaji ya watu watatu na kujeruhiwa kwa wengine kadhaa katika shambulio la kisu kusini mwa Ujerumani mnamo mwezi Juni mwaka uliopita, katika mchakato wa kubaini kama anapaswa kuzuiliwa katika kituo cha wagonjwa wa akili au la. Wachunguzi wanaamini kwamba mshukiwa huyo alikuwa mgonjwa wa kiakili wakati wa shambulio hilo katika jiji la Wolfsburg, na hivyo basi kesi hiyo itabaini iwapo anaweza kuwajibishwa kisheria. Ameshtakiwa kwa mauaji, jaribio la kuua na kushambulio kubwa. Wakili wake amesema kwamba mshukiwa alikuwa anasumbuka kisaikolojia na kwamba alikuwa akisikia sauti zikimsukuma wakati alipofanya uhalifu huo.
Naam, karibu katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo hii leo kama tulivyo kugusia tunaangazia maisha ya aliyekuwa rais wa Kenya wa awamu ya tatu, Mwai Kibaki, ambaye amefariki dunia. Katika studio zetu hapa Washington DC tutakuwa na wageni wetu Majid Mjengwa, mpaka hivi sasa tupo naye Profesa Chacha Jegoti na mwanahabari wetu wa Nairobi nchini Kenya. Leo hii tunaangalia maisha ya rais wa Kenya mstaafu Emilio Sale Mwai Kibaki, ambaye alifahamika zaidi kama Mwai Kibaki, ambaye alizaliwa tarehe 15 ya mwezi 11 mwaka 1931 katika kaunti ya Nyeri na kubatizwa mwaka 1932. Alipewa jina la Emilio ambalo lilikuwa likitokana na neno la Kilatini Aemilius, yani mtu ambaye ni mpambanaji. Katika maisha yake amepitia nyadhifa mbalimbali, lakini tukianza kuangalia katika sekta ama elimu yake, alihitimu kidato cha 4 mwaka 1950 na alikuwa ni moja kati ya wanafunzi waliofanya vizuri kabisa kwa kipindi hicho, ambapo mwaka 1951 alijiandikisha kujiunga na jeshi, lakini Governor Walter Coates alipiga marufuku baadhi ya watu kutoka makabila fulani kuingia katika jeshi. Katika yote hayo ambayo ameweza kuifanya, tunaweza kusema kwamba mlolongo wake umekuwa ni mrefu, kuanzia wa kielimu, kazi, utumishi wa umma, hali kadhalika vile vile uhadhiri usaidizi, ambapo alifundisha katika vyuo mbalimbali na kutoa ule kitu ambacho tunaweza kusema ni ujuzi wake na kupandikiza kwa vijana wengine ambao walikuwa wako katika vyuo mbalimbali. Labda kwa kwanza tuanze na mwana habari wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu kwanza tupe taarifa ambazo zipo mpaka hivi sasa juu ya kifo cha Mwai Kibaki, kabla ya kwanza kumzungumzia Mwai Kibaki kama vile mwanasiasa, alikadhalika baba, lakini kiongozi wa taifa hilo la Kenya, ambaye watu wengi kile ambacho namzungumzia kuwa ni moja kati ya rais ambaye aliweka imara uchumi wa taifa la Kenya, lakini halikadhalika akiwa ni moja kati ya marais waliofanya vyema barani Afrika katika sekta ya uchumi. Labda tupe habari kamili kile ambacho kinaendelea hivi sasa, Kennedy Wandera.
Kando na risala za rambirambi ambazo zinaendelea kuendelea kutolewa na viongozi mbalimbali nchini Kenya, wanaomtaja rais mstaafu huyo kuwa kiongozi shupavu sana, alibadilisha mfumo wa uchumi wa nchi ya Kenya. Serikali ya Kenya hadi sasa imeunda jopo ambalo litashughulikia hafla hii ambayo serikali inaitaja kwamba ni hafla ya kitaifa kuandaa mazishi ya rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya, Mwai Kibaki. Na kamati hiyo inaongozwa na mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyo, ambaye ameeleza kwamba serikali itachukua hatua zote za kuhakikisha kwamba anaheshimika, anapata safari ya kuheshimika, na vilevile serikali itaijumuisha familia na wale ambao walikuwa karibu naye, rais hayati Mwai Kibaki. Lakini kando na hicho, serikali bado haijatoa taarifa ya lini atakapozikwa, lakini tunachokifahamu ni kwamba mwili wake umelazwa katika hifadhi ya maiti ya Lisindo hapa jijini Nairobi, na serikali inaeleza kwamba itatoa utaratibu wa hafla au shughuli itakayofuata baadaye. Na nieleze kwamba kwa mujibu wa utamaduni wa Kenya, mara nyingi mwili wa rais ambaye amekuwa madarakani akaondoka huwa unalazwa katika bunge la Kenya, lakini serikali bado haijatoa utaratibu huo. Kwa hivyo kwa sasa kinachoshuhudiwa ni viongozi mbalimbali waliotangamana, waliofanya katika waliohudumu katika serikali yake wakiwa mawaziri, wanaendelea kutoa risala za rambirambi jinsi waliomfahamu Mwai Kibaki na jinsi alivyobadilisha mfumo wa kiuchumi wa Kenya, jinsi alivyoendeleza sera ambazo wanaeleza zilibadilisha sura ya Kenya.
Na Mwandera, kabla tujawakaribisha wageni wengine, labda kwa mtu anayejiuliza rais wa zamani huyu amefariki vipi, sijui kama kulikuwa na taarifa labda kalazo hospitalini au ilikuwaje. Najua rais Uhuru Kenyatta alipotangaza hakusema nini ambacho ndio chanzo cha kifo chake, lakini kuna labda ilitarajiwa kwamba alikuwa hospitalini, alikuwa ameugua, ama watu wamepata tu habari hizi kama za kushtukiza kwa njia moja au nyingine.
Na mara nyingi serikali haitoi taarifa kuhusu kiongozi wa serikali wapo wameugua akapelekwa hospitalini, lakini si siri kwamba hayati Mwai Kibaki amekuwa mgonjwa na mara kwa mara amekuwa akipelekwa hospitali. Atangia mwaka 2016 hadi alipopelekwa nje ya nchi kwa matibabu, amekuwa akiugua kipindiko katika hospitali moja hadi nyingine hapa jijini Nairobi. Lakini hilo ni swala ambalo limekuwa la kisiri, manake serikali haijaweka wazi nini anachokiugua na ni wapi amepelekwa, lakini vyombo vya habari vimekuwa vikitoa taarifa zinazoonyesha kwamba anaugua na anaendelea kupata huduma za kiafya. Lakini kwa kweli ni kwamba amekuwa akiugua, lakini limekuwa jambo la kisiri sana, na unavyoelewa katika mfumo wa uongozi wa serikali si rahisi sana kwa kiongozi wa haiba hiyo taarifa zake kutolewa kwa umma kila wakati. Lakini alivyotajia Rais Kenyatta ni kwamba hata taarifa ya Rais Kenyatta ilikuwa ya kushtukiza, kwa sababu wengi hawakutaraji kwamba taarifa hii ingetolewa leo. Manake wapo waliokuwa hata Kenya na kuingia katika uchaguzi mkuu, wapo ambao wamekuwa wakieleza kwamba rais hayati Mwai Kibaki ambaye amekuwa nguzo muhimu katika kuboresha uchumi wa nchi alipoutoa hasa kiwango cha 0.6 hadi katika awamu yake ya kwanza madarakani hadi karibu 7% ya uchumi wa Kenya. Wapo ambao wamekuwa wakieleza kwamba atawapa mwongozo wa endelea kugombea nafasi ya urais, lakini sasa ndio hivyo, Rais Kenyatta ametangaza hivyo. Na sasa bendera ya Kenya inaendelea kupepea nusu mlingoti hadi siku atakapolazwa.
Asante sana Kennedy Wandera kwa utangulizi huo. Profesa Chacha Nyaigoti, wewe unafahamu mengi ya hapo masuala ya Kenya, lakini kikubwa zaidi ambacho unaweza kumzungumzia, tunajua watu wengi wanazungumzia Mwai Kibaki kama rais ambaye alifanya uchumi wa Kenya uwe madhubuti zaidi. Mbali na suala la uchumi, nini kile ambacho unaweza kukizungumza kama jambo mojawapo muhimu la kukumbukwa kwa Mwai Kibaki?
Asante sana. Mimi kwanza naungana na Wakenya na watu wote ambao wamehuzunishwa na hiki kifo, kwa kutoa rambirambi zetu kwa familia ya Emilio Mwai Kibaki aliyekuwa rais wa tatu wa nchi hii ya Kenya, na vile vile kutaja kwamba Mwai Kibaki amekuwa kiongozi kwa muda mrefu tangu alipoanza shule, na mambo aliyokuwa anayatekeleza yote yalikuwa ni mambo alitekeleza kwa moyo wa ushupavu mkubwa, na matokeo yalikuwa ni matokeo mazuri tangu katika elimu aliposoma katika chuo kikuu kwa mfano cha Makerere, na baadaye baada ya kupata first class honors kwenda kusomea shahada ya juu ya uchumi katika shule ya uchumi ya chuo kikuu cha London, na akarudi akawa mhadhiri katika chuo kikuu cha Afrika Mashariki wakati huu Makerere ikiwa ndio makao makuu ya chuo cha Afrika Mashariki. Wale ambao tumefuatilia maisha yake tumemwona kama mtu mwadilifu ambaye alikuwa na maono, ambaye alikuwa na mitazamo na misimamo ambayo kile alichotaka kitekelezwe kilitekelezwa kwa ustadi mkubwa. Na mambo ambayo tunaweza kuyazungumzia ni mengi, lakini pia ikumbukwe kwamba pamoja na uchumi ambao aliuongoza kwa kiasi kikubwa mpaka nchi ya Kenya ikapata ufanisi, alikuwa pia ni rais aliyetangaza kwamba elimu ni haki ya kila Mkenya, na akaondoa karo ya shule na akaongeza maeneo mbalimbali ambayo wanafunzi wangeweza kupata elimu yao, na hakujali kwamba mtu ni umri gani ambaye anataka kuingia katika shule. Na zaidi zaidi hasa sisi kama mimi, tajriba yangu na yeye ni wakati nikifanya kazi katika tume ya vyuo vikuu vya Afrika Mashariki, na yeye akiwa rais mmoja katika wale marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, niliona mtazamo yake kuhusu maendeleo ya elimu ilikuwa ni mtazamo mzuri sana, na tuliweza kushirikiana kwa wakati huo na serikali ya Kenya pamoja na serikali nyingine za Afrika Mashariki kupanua idadi ya vyuo vikuu ambavyo sasa hivi wa Kenya, wa Tanzania, wa Uganda na wa Rwanda na Warundi wanazidi kusherehekea kwamba wana nafasi ya kuweza kuendeleza masomo yao. Kwa hivyo sifa za Rais Mike Baki Munyingi alifufua viwanda mbalimbali ambavyo vilikuwa vimekufa hapo awali katika nchi ya Kenya, na kwa kufanya hivyo akawa ameweza kuwawezesha Wakenya kuboresha maisha yao ya kiuchumi.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti. Majidi Mjengwa, tunafahamu wewe uko nje ya Kenya. Kile ambacho unaweza kukizungumza kwa mtu ambaye yuko nje ya Kenya, Mwai Kibaki ni rais wa namna gani, hasa ukizingatia kwamba labda tuangazie mataifa ya jirani hapo ambapo Kenya na majirani wengi tu, kwa kile ambacho kimekuwa kikielezwa katika hali ya kisiasa ilivyokuwa wakati wa utawala wake, nini ambacho kinaonekana kwa Mwai Kibaki?
Asante sana Idi Ligongo. Kwanza kabisa nasema Afrika, simba wa jirani ni wako. Kenya ni jirani zetu, ndugu zetu. Habari za kifo cha hayati Mwai Kibaki zimetufikia Watanzania kwa mshtuko, kwa maana ni jina kubwa na tumekuwa tukifuatilia habari zake. Sasa kwetu sisi Watanzania, na mimi kama mchambuzi, namwangalia Mwai Kibaki kama kiongozi ambaye alikuwa mcheshi, mtu mweledi, na aliweza kufanya kazi na majirani zake, marais majirani, nchi jirani vizuri tu. Lakini huyu ni Mwai Kibaki ambaye tusisahau alikuwa makamu wa rais wa Daniel Arap Moi, rais wa awamu ya pili ya uongozi wa Kenya. Akiwa makamu miaka ile ya 80, kuna mengi amejifunza katika uongozi, na tunaona ni rais pia ambaye wakati wa vita baridi vilipokwisha vya dunia, mabadiliko ya kidemokrasia ya kisiasa katika dunia ilipoanza kuingia ya vyama vingi, yeye aliingia kwenye upinzani, aliunda chama chake, akawa ni mpinzani wa chama cha KANU cha Daniel Arap Moi wakati kikiongozwa. Tunamuona Mwai Kibaki akishinda uchaguzi akitokea kwenye upinzani mwaka 2002. Lakini tunamuona pia Mwai Kibaki mwaka 2007 akijaribu kutetea nafasi yake kuingia awamu ya pili, akipata tabu dhidi ya Raila Odinga, na anaingia pia kwenye rekodi Mwai Kibaki ya kuwa rais aliyeapishwa usiku wa manane baada ya kusimamishwa kwa zoezi la kupiga kura. Lakini kukawa na machafuko katika nchi jirani na sisi hapa, kwa maana Kenya, yaliyopelekea watu takriban 1,000 kupoteza maisha na wengine kuiama nchi. Tunajua hilo. Na lilipelekea hata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati huo hayati Mkapa na Kofi Annan walishiriki kazi ya upatanishi. Lakini ni uwezo pia na ujasiri wa Mwai Kibaki kukubali hali ile ya kuwapo, kukaa pamoja, kuwasikiliza wapatanishi, na ikafika sasa ukaunda serikali na pamoja na Mwai Kibaki na Raila Odinga akawa makamu wake. Na urithi mkubwa ameuacha Mwai Kibaki kwangu mimi na kwa watu wa dunia na kwa Afrika kwa ujumla, ni urithi wa kusimamia mchakato wa kuwepo kwa katiba mpya ya Kenya mwaka ule 2010, ambayo ni kielelezo cha katiba yenye kuweka uwajibikaji na kuwekezesha masuala makubwa ya bajeti na mengineyo yasiwe katika serikali kuu tu, lakini kuna mchakato ambao wa uwazi zaidi. Katiba ya Kenya iliboreshwa katika wakati wake, na ni urithi wa mkubwa kabisa ambao wa Afrika wa Kenya wamebaki nao kutoka kwake, na wa Afrika kwa ujumla, kwamba kiongozi wa namna hiyo angeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo huyo ni Mwai Kibaki kwa uchache, katika yale ambayo aliyofanya na urithi aliyouacha kwa Kenya na kwa Afrika. Shukrani sana.
Asante sana Majid Mjengwa kwa kueleza hayo. Lakini vile vile kuna wasikilizaji ambao wametoa maoni yao juu ya kifo cha Mwai Kibaki, tusikilize hapa.
Mwai Kibaki ni rais ambaye alipendwa sana na watu, na maendeleo pia yake yalionekana kila mahali kwa nchi nzima. Alifufua uchumi wa nchi ambao ulikuwa umedorora kwa muda.
Nakumbuka kwamba miaka ya hapo nyuma Wakenya wengi hawakuwa na uwezo wa kupata elimu shuleni kwa sababu elimu ilikuwa inalipiwa. Na katika enzi na uongozi wa Rais Kibaki alipoleta elimu ya bure, tuliona kwamba wazee, vijana na watoto wote waliweza kurudi shuleni kwa sababu wamepata mazingira bora ambayo itawawezesha kuendelea na elimu.
Alifanya juhudi sana kuhakikisha kwamba Kenya imepata katiba mpya. Na hiyo katiba ndio imeleta mambo mengi kama ya ugatuzi, imeonesha nini development kila pahali ya nchi.
Watu walikuwa wameenda uchaguzi, kulikuwa na shida sababu ule marehemu Kivitu Isike chama alikuwa anasemea jina nani alishinda, but aliendelea na kumwapisha. Bila aliapisha kulikuwa na shida, lakini baadaye waliweza kaa pamoja wakati Kofi Annan na Mkapa walipokuja nchi yetu, wakaa pamoja wakasikizana. Wakawa pamoja na mzee Kibaki, hakuwa mtu wa kuvutana sana. Aliweza kubali ingawaje kulikuwa na watu walikuwa na mvuto waseme usikubali msiweke sahihi, lakini alikuwa ni mzee mtulivu ambaye aliweza kuangalia umuhimu wa Kenya kuwa na umoja kuliko ubinafsi wake. Tunaomboleza na watu wa Nyeri na Wakenya kwa jumla na dunia nzima kwa jumla.
Mwai Kibaki kama rais ambaye alitusaidia sisi sana kama Wakenya. Ni rais ambaye ukiangalia kiuchumi, kimaendeleo, alijaribu kufufua hata hii mambo ya ufisadi haikukua. Katika hiyo time yake ukiangalia economy, hata vitu sometimes tulizipata kwa urahisi sana. Maisha ukikompea maisha wakati wake na huu, wakati wa Kibaki tunasema maisha ilikuwa afadhali.
Na yale ninaweza sema kwa mzee Kibaki, alikuwa mtu mzuri kwa sababu aliweza kutusaidia na mambo mingi. Aliweza kutengeneza uchumi wa Kenya, hata kila mmoja akaweza kufurahia. Pia aliweza kuleta pikipiki wakati huo, na sasa tunaweza pata kitu kidogo kutokea kwa pikipiki.
Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo tukiwa na majadiliano ya wiki, ambapo kama alivyokueleza mwenzangu Idi Ligongo, ni kwamba tunazungumza kuhusu rais aliyeondoka madarakani, rais wa zamani wa Kenya Mwai Kibaki, ambaye ameaga dunia hii leo akiwa na umri wa miaka 90. Naona sehemu ya kwanza imesalia dakika mbili, lakini tuko naye mwandishi wetu kutoka Nairobi, Huba Abdi. Huba, labda nikikukaribisha tu, najua Kennedy Wandera alizungumzia kwa kifupi kwamba wanasiasa walitarajia kwamba labda rais wa zamani huyo angewapa mawaidha mawili matatu, lakini ndiye huyo amewaacha wa Kenya. Lakini kwa mazingira ambayo umeyaona hapo, najua umekuwa ukitengeza stories za televisheni na kadhalika, na umezungumza na watu wengi, Rais Kibaki amefariki dunia wakati ambapo kuna mengi sana yanayoendelea kisiasa hapo Kenya. Sijui nini ambacho kimeelezwa na wanasiasa, hasa wale ambao ndio wanaongoza baadhi ya vyama hapo, wakati waliposikia kwamba ameondoka, kwa kifupi.
Na asante DMJ, na kama ilivyoada kiongozi wa taifa anapoanza, basi wanasiasa wote huacha shughuli zote ambazo walikuwa wanaendelea nao, hata hii ikiwa ni wakati wa kampeni za uchaguzi, na viongozi wote wamesimamisha kazi zao na kutuma salamu za rambirambi. Naibu wa rais William Ruto vile vile aliweza kutoa rambirambi yake kwa familia ya mwenda zake Mwai Kibaki, na ni mwezi kama kiongozi ambaye alijitolea na kuokoa uchumi wa taifa. Na suala la uchumi ni kama jambo ambalo linazungumziwa na kila mtu ambaye anamzungumzia bwana Mwai Kibaki. Na kama alivyozungumza bwana Kenyatta asubuhi, aliwahitaji hasa viongozi hapa nchini Kenya kuweza kufuata hulka ya bwana Mwai Kibaki jinsi alivyoweza kuongoza taifa. Nadhani hii alikuwa akielekeza kwa wale wote wanaojaribu kuwania nyadhifa za urais katika uchaguzi wa mwaka 2022 ambao tumesalia na siku miezi michache katika kufanya uchaguzi huo. Bwana Raila Odinga vile vile aliweza kutoa risala ya rambirambi yake na kumtaja kiongozi huyu kama shupavu, kiongozi ambaye anasema kwamba aliweza sasa uongozi wake yani kando na kuhakikisha kwamba amani inapatikana nchini Kenya, hasa wakati ambapo kulikuwa na vurugu ya uchaguzi.
Huba, najua una mengi ya kutueleza, lakini naona muda wetu katika sehemu ya kwanza umekatika. Msikilizaji, tunakushukuru wewe ambao umeendelea kuwa nasi, lakini tutaingia katika sehemu ya pili, hususan kwa wale watakaojiunga nasi kwa njia ya mtandao. Lakini iwapo unatusikiliza kwa redio na ni lazima uachane nasi kwa sasa, Tunakushukuru. Ni Idi Ligongo hapa studio na BMJ Mridi tukizungumza kuhusu maisha ya Rais Mwai Emilio Mwai wa Kibaki wa Kenya. Kwa heri kwa sasa, tuonane katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki, matangazo yetu ya Live Talk, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, studio nambari 15, hapa Sauti ya Amerika. Nilikuwa nimeeleza kabla hatujafunga sehemu ya kwanza kwamba tunazungumzia kifo cha rais wa tatu wa Kenya, marehemu hayati Mwai Kibaki, ambapo risala hizo za rambirambi zimeendelea kutolewa kufuatia kifo hicho kilichotokea hii leo, kwa mujibu wa rais wa nchi hiyo wa sasa, Uhuru Kenyatta. Tulikuwa naye Huba Abdi kabla hatujafunga. Najua bado tuna wageni wetu, Majid Mjengwa akiwa kule Tanzania na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, na tutakuwa na wageni wengine kadri muda unavyoendelea. Lakini malizia kauli yako Huba Abdi kabla tuwakaribishe wageni wetu. Najua nilikukatiza, lakini ni muda uliotupa kisogo.
Naam, asante, naelewa. Na labda nikiendelea tu risala ambazo zilikuwa zinatolewa na viongozi wa humu nchini, Raila Odinga alikuwa ni miongoni mwao, na aliweza kusema nchi kweli imepoteza kiongozi, na ni kiongozi ambaye aliweza kumaliza nadhani ile tunasema miongo minne ya utawala wa chama kimoja. Na alipoingia katika uongozi wake, basi kulikuwa na mabadiliko mengi sana, na amemtaja Bwana Kibaki kama mtu ambaye alikuwa na uwazi na alihudumia taifa kwa miaka mingi akiwa na maono mazuri ya kuendelea kuona kwamba taifa la Kenya limestawi na jumla ya pato la taifa limeendelea kunawiri na kuongeza pato la nchi. Vile vile kulikuwa na Bwana Musalia Mudavadi ambaye pia aliwahi kuhudumu katika serikali ya pale wakati wa Moi, na vile vile aliweza kumtaja Bwana Kibaki kama mwanasiasa ambaye Wakenya walimpigia kura kwa roho yao, kwa sababu ilikuwa ni wakati wa kuleta mabadiliko tangu utawala wa mwenda zake Moi ulipokuwa unaelekea kufika hatamu mwaka 2002, na Wakenya walionelea kwamba chini ya miaka 24 chini ya utawala wa Moi hakukuwa na maana, basi huenda labda wampatie nafasi Bwana Kibaki, huenda mengi yangeshuhudiwa. Na kweli jinsi Wakenya wamezungumza, na mimi nilifika pale chini kuzungumza na hawa Wakenya, nilikosa hata mmoja ambaye aliweza kumkosoa Bwana Kibaki, na kila aliyemkosoa alijaribu pia na kuongeza kwamba ni kiongozi ambaye ndio haya yalifanyika chini ya utawala wake, lakini pia aliacha urithi ambao Rais Kenyatta na Bwana Ruto waliichukua, ikiwa ni nchi ambayo iko safi, nchi ambayo imepiga hatua kimaendeleo. Nikimwongeza labda kiongozi wa chama cha Ford Kenya na Moses Wetangula, anasema kwamba Kibaki alikuwa mwanauchumi ambaye aliongoza wizara ya fedha miaka ya nyuma pale, na alikuwa ni rais mzuri kwa taifa la Kenya, na tamkumbuka kama rais ambaye alileta mabadiliko makubwa sana, na rais ambaye pia aliongoza nchi wakati nchi ilikuwa iko katika hali wanasema ya kudorora zaidi. Bwana Kalonzo naye ndiye alikuwa ni naibu wa rais, amemtaja kama rais ambaye alikuwa amejitolea, na atamkumbuka kwamba kiongozi ambaye nchi ilikuwa na furaha sana, maanake Bwana Mwai Kibaki alipokuwa akizungumza wakati wote ule ulikuwa unaona kwamba anazungumza lakini watu wanafurahia, kwa sababu alikuwa akizungumza na kuongeza ucheshi kidogo pale ndani. Kwa hivyo yeye kama naibu wake anasema kwamba amepoteza kiongozi, na atamkumbuka kwa yale yote, hasa kwa kujitolea kwake na kuongoza hii taifa. Na vile vile tukumbuka kwamba licha kwamba alikuwa rais, sisahau kwamba Bwana Kibaki pia alikuwa ni waziri, alikuwa ni mbunge, na nchi kweli inalia kwamba wamepoteza kiongozi, na wakati huu tunapoelekea uchaguzi wanawalilia hao viongozi wengine waweze kuenzi yale yote ambayo alifanya na Bwana Kibaki. Na kama alivyotangulia mwenzangu Angera, ni kweli wengi walitarajia kwamba uchaguzi huu unapoendelea labda angejitokeza na kuzungumza mawili matatu.
Asante sana mwenzetu Huba Abdi. Nafikiri endelea kusalia hapa kwa sababu huenda kukatokea mambo ambayo ni breaking news kuhusiana na kifo cha Rais Emilio Mwai Kibaki, ukatujuza. Lakini Kabla sijamkaribisha mwenzangu Idi Ligongo, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, ulikuwa umegusia kwa kifupi na nafikiri pia Majidi Mjengwa alitaja hili. Nasikia sifa zinamiminika, lakini kuna zile baadhi ya wachambuzi wanasema tunaweza kuita ni dosari kuhusu mwaka huo wa 2007 uchaguzi uliofanyika na baadaye. Kwa hivyo kati ya 2007 na 2008 kukatokea yaliyotokea, zaidi ya watu 1200 wanaelezwa kwamba walipoteza maisha yao. Hii dosari kulingana na wachambuzi hapo na hata na maoni yako Profesa Chacha, unaona kama ni yake Kibaki mwenyewe au ni moja ambayo inawahusika zaidi ya mmoja?
Nafikiri inawahusika zaidi ya mmoja, na swala kuu ni kwamba katika sera na utaratibu ambao wanasiasa wanautumia kuendeleza majukumu yao katika nchi ya Kenya, kumekuwa na ule ukuruba mwingi sana wa kuwahusisha watu wa ndani wako ambao wengine huwa ni wa kabila lako au wengine huwa ni wa chama chako, na wakati mwingine kila mtu anajaribu kujitetea na yale machafuko yaliyotokea mwaka 2007 2008 ni machafuko ambayo nchi ya Kenya tusingependelea yaje yarudiwe wakati wowote na mahali popote. Lakini ni ukweli kwamba si ya Kibaki pekee. Kibaki alikuwa ni kama ametekwa na wale watu waliokuwa wamemzunguka, kwa sababu kuna wakati alikuwa anaonyesha dalili kwamba yuko tayari kuzungumza, lakini mazungumzo yakachukua muda mrefu sana na yakawa magumu kwa sababu ya shinikizo ambazo zilikuwa zinatokana na wale waliokuwa wanamchochea kwa upande wake. Na kwa upande wa pili pia ikumbuke kwamba waziri mkuu Raila pia alikuwa na wapande wake, na katika harakati hizi ilichukua fikra ambazo zimekomaza hao watu wawili kukubali kwamba wanaweza kukubaliana kuleta amani katika hii nchi ya Kenya, ili watu wa Kenya waweze kuendelea na maisha yao pasipo kumwaga damu na kumaliza maisha ya watu wengine.
Asante sana Profesa Chacha kwa maelezo hayo. Sasa tukije kwako Majidi Mjengwa, kile ambacho labda tukiendeleza hapa ambapo amegusia mwenzangu BMJ Muridhi, kwa nje labda mapungufu gani mnayoona yalikuwepo katika utawala wa Mwai Kibaki?
Kubwa kabisa kama alivyosema ni hilo ambao na mimi nilikusia awali la mwaka 2007. Huyu ni Mwai Kibaki aliyetokea kwenye upinzani miaka ile ya 90 baada ya kuwa makamu wa rais miaka 80, lakini akaja kuonyesha ile hali ya tamaa ya kuendelea kubaki madarakani na kukiuka ile misingi ya demokrasia. Kwa hiyo ni ukurasa mweusi katika historia yake, lakini anakaonyesha pia ujasiri mkubwa sana, sio kawaida katika nchi za Kiafrika. Alikuwa na nafasi yote ya kuweza kubaki madarakani kutumia jeshi, lakini aliona busara ya kukaa chini akiwasikiliza marais wengine wastaafu. Alikuwa Benjamin Mkapa, sio mstaafu wakati huo, lakini kulikuwa na Kofi Annan, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Aliweza kuona suluhisho la Kiafrika likipatikana, na alikuwa ni mfano pia katika Afrika kwamba jambo la Afrika wakati ule halikuingiliwa na watu wa mataifa ya nje ya Afrika, ni sisi wenyewe wa Afrika tuliweza kukaa chini. Na Mwai Kibaki alikubali, kama mwandada mwingine aliongea hapo kwamba inawezekana, na hilo ni urithi ambao kama nilivyosema awali mkubwa, ukiacha hiyo la katiba mpya hiyo kuja kufanywa kupatikana katika Kenya, ambayo ni moja mifano mizuri katika Afrika, lakini urithi mwingine ndio huo, kukubali kukaa chini kuzungumza. Na hilo ndilo ambalo wanasiasa wa Kenya leo kama alivyosema mwenzangu hapo profesa, wasirudi tena, na tutaraji sisi kama majirani kuona Kenya ikirudia kwenye ile hali ya 2007 2008 ambayo ilikuwa inatisha. Kwa hiyo tunadhani wanasiasa watafuata nyayo za Mwai Kibaki kuhakikisha kwamba migogoro yote, tofauti zote zinatatuliwa kwa njia za amani, za mazungumzo, badala ya kukubali kuhukumwa na wachache waliokuzunguka ambao pengine wao ndio wenye kutaka hayo mamaka hizo nguvu na kupelekea mauaji na kumwagaji wa damu. Kwa hiyo kubwa kabisa ni hilo, Mwai Kibaki anatufundisha kuweza kurejea, kureflect, kurudia nyuma, kuweza kuona kitu gani umekosea, na alikuwa na uwezo huo.
Asante sana Majid Mjengo. Naona BMJ hapa walikuwa wanataka kuendelea. Labda vile vile tungependa kuweka bayana kwamba salamu za rambirambi pia zimeendelea kutolewa kutoka kwa viongozi wa kikanda. Kwa mfano Rais Samia Suluhu Hassan ametoa ujumbe wa Twitter akisema nimesikitishwa na taarifa za kifo cha mzee wetu rais mstaafu wa Kenya Mwai Kibaki. Afrika tumeondokewa na kiongozi mahiri na mtumishi bora wa umma, na kupa pole kaka yangu mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, wanafamilia na Wakenya wote. Mungu amweke mahala pema peponi, amina. Ni maneno hayo ya Rais Samia Suluhu Hassan katika ujumbe wake wa Twitter. Vile vile taarifa ambayo imetolewa na mkurugenzi wa mawasiliano wa Ikulu ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Charles Hillary, imeeleza kwamba Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Mwinyi, ametuma salamu za rambirambi kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta kufuatia kifo cha aliyekuwa rais wa taifa hilo Mwai Kibaki. Katika salamu hizo, Rais Dr. Mwinyi alieleza jinsi alivyo upokea kwa mshukuko na huzuni kubwa kifo cha Rais Mwai Kibaki, ambaye alikuwa rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya tangu 2002 hadi 2013. BMJ Muridhi.
Hili Ligongo, nilikuwa nataka pia nieleze kupitia hapa wasikilizaji pia kwamba moja ya mambo ambayo nakumbuka wakati Rais Kibaki anakuwa rais mwaka 2002, moja ya ziara za kwanza kabisa alizofanya nje ya nchi alikuja mpaka hapa Washington DC, na ni moja ya picha ambazo huwa zinaonekana kama zilizo muonyesha aliyeanza kutafuta ushirikiano wa moja kwa moja na Marekani katika utawala wake ambao kwa wakati huo ulikuwa mchanga, na akakutana na rais wa wakati huo alikuwa ni George W. Bush, na ilikuwa ni hafla, na ilikuwa ni kama tuseme ziara rasmi. Alikuwa amealikwa rasmi hapa Washington, na kulikuwa na hafla nyingi zilizoendelea wakati huo. Lakini tukirudi kule nchini Kenya, kuhusiana na siasa za vyama vingi, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, kuna watu ambao wanasema ingawa Rais Kibaki aliunda chama chake cha Democratic Party DP mwaka 1991 wakati alijiuzuru, na nafikiri unakumbuka profesa akijiuzuru nafikiri kwa mkesha wa Krismasi au kabla ya New Year ama mwaka mpya, lakini kajiuzuru kutoka kwa serikali ya Rais Daniel Arap Moi, na kuna watu mpaka wa leo hawajamsamehe kwa kusema kutumia neno hilo, kwa sababu anasema kwamba yeye sio wale ambao walikuwa wapinzani sugu, kwa sababu alikuwa ndani ya chama hicho ambacho kilikuwa kinatawala, na wengi walisema kilikuwa kinawakandamiza watu. Sijui nini ambacho unaweza kukikumbuka kama mchango wake labda katika siasa za vyama vingi vya kisiasa.
Nafikiri kwa kweli kuna watu ambao walishangaa sana wakati ambapo yeye alijiuzuru na akaanzisha chama chake cha DP na akahama na baadhi ya mawaziri wenzake waliokuwa ni mawaziri katika baraza la mawaziri ya serikali ya Kenya, serikali ya Rais Daniel Toroitich Arap Moi. Na kwa kweli kuna watu ambao walishangazwa na hilo jambo, na ikatokea kwamba fikra zao mpaka sasa zinaonyesha kwamba labda Mwai Kibaki kwa kitendo hicho ni kama hakuwa mwadilifu kiasi cha kutosheleza matakwa ya uadilifu. Lakini labda pia tukumbuke kwamba kwa muda mrefu nafasi ya kutoa sauti na kauli kuu ambayo ingeweza kupinga serikali iliyokuwa inaongozwa na KANU ilikuwa mifinyu sana, kwa sababu wale wapinzani akina kwa mfano Jaramogi Oginga Odinga walikuwa wanajaribu, wengine waliwekwa kizuizini awali, walikuwa wanasumbuliwa kwa njia mbalimbali. Labda ni njia mojawapo ambayo ilijitokeza kwa namna kwamba upinzani ambao ni wa dhati ungeweza kutokana kwa undani wa KANU, kwamba katika uongozi huo wa KANU ndiko akina Mwai Kibaki walitokea na akina Kenneth Matiba wakatokea wakasema sasa sisi tunajiondoa katika serikali na tutaweza kupambana ili kuleta angalau nafasi ambayo ni pana kidogo kwa Wakenya kujieleza na kujionyesha kwamba tuna uwezo wa kuwa na vyama vingi.
Asante Profesa Chacha Nyaigoti. Kennedy Wandera, tunajua umerejea tena kwenye line ya simu. Labda utupe jicho sasa la kiwanahabari. Kwa kifo hiki unaweza ukasema kinaweza kikateteresha vipi zile purukushani harakati za uchaguzi wa mwaka huu kwa yale ambayo tayari yanaendelea hapo Kenya? Je, kuna ishara yoyote ya vitu kupunguza kasi kwa sababu ya kifo cha Mwai Kibaki?
Kuna tofauti kubwa sana kutokana na uchaguzi uliofanyika mwaka 2007 na kukawa na machafuko ya baada ya uchaguzi huo mwaka 2008. Lakini mengi yaliyotukia baadaye sasa mpaka uchaguzi uliowafikisha huu uchaguzi ambao uliowafikisha baadhi ya viongozi ambao kwa sasa wako madarakani kule The Hague, Holanzi, ICC. Nafikiri kwa sasa kuna kule kutotaka kujihusisha na vurugu za uchaguzi, manake wanasiasa wakati huo nchini Kenya wameogopa kwamba iwapo watapatikana kwamba wamevuruga nchi kwa sababu ya uchaguzi, huenda kwa njia moja au nyingine wakajipata katika mikono ya ICC. Lakini kilichotukia mwaka huo wa 2007 na mwaka 2008, nafikiri wengi wamekieleza kama somo kubwa kwa siasa za Kenya, na kilichotukia baadaye baada ya rais huyo mstaafu, rais huyo wakati huo na ambaye ametuondokea Mwai Kibaki, na vilevile kufanya mazungumzo na kukubaliana kuunda serikali ya mseto na huyu aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Wapo wanaeleza kwamba Kenya ilipata somo kubwa sana, na wanasiasa wanafaa kuiga mfano kama huo wa kuendelea kuweka taifa kwanza katika shughuli zote za kisiasa. Lakini nieleze vilevile pia katika uchaguzi huo wa mwaka 2007 na mwaka 2008, matafuko ya baada ya uchaguzi huo, Kenya ilikuwa inaendesha uchaguzi wake na vyama vya upinzani vilikuwa vinaendesha vilikuwa vinaenda katika uchaguzi huo kwa misingi kwamba kuna makabila 46 dhidi ya kabila moja wakati huo. Lakini sasa hicho kimebadilika katika mfumo wa sasa wa siasa za Kenya. Sasa hivi hatuoni wanasiasa wakijikita katika makabila, lakini kile kinachozungumzwa sana sasa ni kuhusu mifumo ya uchumi, ambapo kambi tofauti ya naibu rais wa sasa inazungumzia kuwainua watu ambao wako katika maeneo ya chini kutoka mashinani kuelekea juu. Lakini Odinga naye kwa upande mwingine aliyekuwa waziri mkuu alinufaika na mazungumzo yaliyotokea baada ya matafuko ya uchaguzi mwaka 2007 na mwaka 2008, naye vilevile anaeleza kwamba ni kuongeza kuendelea kuwa na mfumo ambao umekuwa serikali, mfumo wa uchumi ambao serikali imekuwa ikiutumia. Kwa hivyo kuna mabadiliko makubwa sana, na ishara hazija kuwapo zozote za kuwapo na machafuko baada ya uchaguzi. Lakini labda kutokana na kile kilichotokea mwaka 2007 hadi mwaka 2008, Kenya imejifunza somo kubwa kutokana na siasa hizo.
Sawa kabisa. Kennedy Wandera mwenzetu huyo akiwa Nairobi. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, mjadala wa wiki, moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15 za Sauti America jijini Washington DC hapa Marekani. Naona Idi Ligongo, tuangalie ni nini wanachosema kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu wameendelea kuzungumza sana kuhusu kifo cha Rais Mwai Kibaki. Nikianza na huyu Leonard Maganja, ameandika kwa Kiingereza lakini tajaribu kutafsiri. Na rambirambi zangu ziwaendee Wakenya wote na Afrika Mashariki kwa jumla, kwa sababu ni wenzetu wa damu. Huyu Maganja bila shaka yuko katika moja ya nchi ya kusema, amesema yuko Tanzania, na anasema kwamba Mungu aendelee kuilaza roho yake Rais Mwai Kibaki pema peponi, na Mungu aibariki Tanzania na aibariki Kenya na nchi zote za Afrika Mashariki. Nisome pia Franke Amani akusema yuko wapi, anasema poleni ndugu zetu wa Kenya kwa msiba mzito ulio wakumba. Naye huyu Kidome Fred naye anasema ni raisi mwema zaidi, the best ever we heard. Eternal response. riposi Mr. President, sema endelee kutulia kwa amani, roho yake iendelee kutulia kwa amani, amesema yuko kule Makueni nchini Kenya. Nimalizie na Christopher Diego, tukipata nafasi, hili ukinipa nafasi baadaye labda nitasoma yaliyosalia, naona muda unakimbia. Christopher Diego Kriswa anasema huyu ndiye alileta mabadiliko makubwa ya kiuchumi hapa nchini Kenya. Pumzika kwa amani mzee mheshimiwa.
Na asante sana wasikilizaji wetu kwa kutuletea ujumbe huo na kuendelea kutoa salamu za rambirambi kwa familia ya rais mstaafu wa Kenya Mwai Kibaki pamoja na Wakenya wote kiujumla kwa kuondokewa na kiongozi wao mstaafu. Sasa tukirejea kwako Majid Mjengwa, ukiangalia historia ya Mwai Kibaki utaona kwamba mwaka 1992 aligombea urais kwa mara ya kwanza akashindwa, mwaka 97 akagombea kwa mara ya pili na vile vile akashindwa, lakini mwaka 2002 akagombea kupitia muungano wa vyama vya upinzani NAK akashinda na kuondoa utawala wa KANU uliodumu kwa miaka 40. Hii inaleta tafsiri gani kwa kuangalia wasifu wa kiongozi huyo? Naam, Maji Mjengwa, kama unatusikia. Nimezungumza kwamba ukiangalia historia utaona kwamba kiongozi huyu amekuwa akigombania urais toka mwaka 1992 akashindwa, 97 akashindwa, lakini akaja kupata kuingia madarakani kwa ushindi wa uchaguzi wa 2002 akigombea kupitia ule muungano wa vyama vya upinzano vyama vya upinzani NAK. Nini ambacho unaweza ukatueleza kwamba kinaonyesha kwa kuangalia historia hii?
Kwanza kabisa wakati ulibadilika, kulikuwa na hali tofauti na miaka hiyo ya nyuma. Kabla ya hapo Wakenya walionyesha kutaka mabadiliko, na ulikuwa ni wakati wake Mwai Kibaki kuingia madarakani. Sasa cha kushangaza, akitokea kwenye upinzani, Mwai Kibaki baada ya kuingia madarakani, chama cha KANU ambacho ndio chama kilicho kileka uhuru tangu wakati wa ukombozi wa Kenya, kikafifia mpaka kufikia hali ya si wengi wenye kufahamu, hata sisi katika nchi ya Tanzania si wengi sasa wenye kufahamu kwamba kulikuwa na KANU katika Kenya yenye nguvu sana. Sasa tunaona tofauti na nchi nyingi kama Tanzania, chama cha KANU kimepotea kwa haraka sana kiwepo wakati wa Mwai Kibaki, kitu ambacho nacho nitakujifunza kuona chama tawala kinaweza kikapoteza umuhimu wake kwa kipindi kifupi sana. Kwa hiyo hicho naweza kuona kwamba ni kutokana na wakati uliobadilika na yeye uwezo wake. Mwai Kibaki ni mchumi, kama wengi walivyoongea, alikuwa na sera zenye kuonyesha mabadiliko ya kiuchumi yenye kumsaidia mwananchi, ambayo kwa kweli amefanikiwa kwa kiasi kikubwa.
Sawa sawa kabisa, Majid Mjengwa, bila shaka tathmini nzuri sana hapo. Kuwakumbusha tu wasikilizaji ni kwamba Rais Kibaki amewaacha watoto wane na mkewe, marehemu mkewe aliaga dunia mwaka wa 2013. Samahani, aliaga dunia mwaka wa 2016. Na basi tukirejea, nirudi kwako na ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Kuna jambo ambalo alizungumzia kwa kifupi mwenzetu hapo Kennedy Wandera kuhusu usiri wa ugonjwa wa Rais Kibaki. Wala sisemi kwamba familia yake ina siri au la, lakini ni swala ambalo kila mtu ambaye ni wa hadhi kama ya rais ama aliyekuwa rais anapoaga dunia, hasa maeneo hayo Afrika Mashariki na Kati, saa zingine usiri huu unaanza kutafusiriwa kwa njia tofauti tofauti. Nini ambacho unakiona hapo kuhusu watu wenye madaraka ama wenye nyadhifa kubwa ama ambao walikuwa, inakuwa kwamba ni vigumu sana kujua labda ameaga kwa sababu gani au nini ambacho kilikuwa kinamsumbua? Nini kinasemwa hapo profesa?
Ninafikiri tunahitaji kukubali mambo mawili. Kwanza ni kwamba katika maisha yake yote Rais Kibaki hakuwa mtu ambaye alikuwa anazungumza sana kuhusu mambo yake ya kifamilia au shughuli alizokuwa anazifanya za kibinafsi.
na labda hiyo iliendelea katika hali ya kiafya pia, ikawa ni kwamba mambo ambayo au kakaeka na changamoto alizokuwa anakabiliana nazo aliziacha tu, hakuwa ni wa kuzitangaza au kuachilia watu kama watu tujue kama wananchi na raia. Lakini hili ni tofauti tu kuhusu uongozi wa Afrika na uongozi wa nchi kama Marekani, ambapo viongozi wanapokuwa wameshika nafasi hizi za kutumikia umma, inakuwa ni haki ya umma kufahamu hali yao ya kiafya na shughuli zao za kibiashara na mambo yote ambayo wanatekeleza, hadi kwamba katika kushika nyadhifa za uongozi katika nchi kama hizo za Marekani inakuwa ni kwamba hauna ubinafsi wako tena. Lakini hapa nafikiri bado tunaendelea kuenzi ubinafsi, na ni lazima pia watu wakubali kwamba mzee Kibaki alikuwa amezeeka, kwa sababu miaka hii ambayo tunahitaji ya miaka 90 Mungu ametubariki na kumsaidia kuishi miaka hiyo yote na sisi, na mambo ambayo ametekeleza ni mambo mengi kwa niaba ya umma na kwa niaba ya asasi mbalimbali ambazo aliziongoza. Nafikiri ni muhimu tukubali tu kwamba kifo kilikuwa kimefika, na huu ndio wakati ambapo Mungu amemchukua, na tuendelee kuomboleza na kusaidia familia yake iweze kupata afueni na Mungu awafariji.
Naona muda unakimbia sana, Idi Ligongo, tumebaki na dakika kama tatu hivi, lakini kwa sababu tuko naye Wandera kwenye laini ya simu. Wandera, kwanza niwaeleze wasikilizaji, tumekuwa pia tukitafuta kujaribu kuwashirikisha kina mama katika show ya leo, hatukufanikiwa kuwapata wengi, lakini nimezungumza hapo kumhusu Lucy Kibaki. Alikuwa ni mkewe bwana Kibaki ambaye alifariki hapo mwaka 1916. Nataka nikuulize tena uzungumze kama mwandishi, na uko na dakika moja tu, kuhusu mchango wa Kibaki katika kuboresha hali ya maisha ya kina mama, hususan kupitia miradi ambayo labda huyu Lucy Kibaki alianzisha. Kifupi,
mama Lucy marehemu alikuwa mmojawapo wa watu walioshikilia nyadhifa ambazo muhimu katika serikali, hasa katika ikulu ya Nairobi, na kujengwa kwa taasisi au taasisi ya matibabu ya hospitali ya Mama Lucy hapa jijini Nairobi ilitajwa kwamba muhimu sana kwa kina mama ambao wangeenda kujifungua katika maeneo ya Nairobi. Kwa hivyo alikuwa nguzo muhimu, na pamoja na rais huyu ambaye ametuondoka mstaafu Mwai Kibaki, waliweka msingi hasa katika ulingo au katika nyanja ya matibabu ambayo ilinufaisha sana kina mama na watoto, na vile vile wale ambao wangetaka kupata matibabu jijini Nairobi na maeneo mengine. Kwa hivyo walikuwa na mchango wake katika serikali aliyoongoza rais mstaafu wakati huo Mwai.
Safi sana, Kennedy Wandera. Naona tuwape labda nusu nusu dakika wageni wetu, Idi Ligongo, tumalizie.
Naam, labda tuanze kwa kumpa fursa Majini Mjengwa. Majini Mjengwa, tukiwa tunakamilisha sasa mjadala wetu huu wa Ijumaa, tumegusia mambo mengi zaidi. Lipi ambalo unalo unataka kulizungumza juu ya Mwai Kibaki?
Ni kiongozi ambaye Watanzania tumemheshimu sana, na tumemheshimu hata kabla ya kifo chake. Jana tu nilikuwa nikipita Old Bagamoyo Road, sasa hivi naitwa Mwai Kibaki, kwa miaka mingi Watanzania wataendelea kukumbuka jina lake na nafasi yake na umuhimu wake wakiwa kipita katika Mwai Kibaki Road ambayo inapita jirani na nyumba ya mwalimu wakati huo Julius Nyerere Mtatani. Kwa hiyo ni tunawapa pole wa Kenya na tutaendelea kumkumbuka Mwai Kibaki.
Na Profesa Chacha Nyaigoti, labda kwa kukamilisha, nini unaweza kutueleza?
Naona kama tumempoteza.
Kwa wenzangu, kwa sababu tuko kwenye harakati na heka heka za kutafuta kura katika nyadhifa mbalimbali, labda kifo hiki kitufundishe jambo moja, kwamba tunahitaji kutekeleza wajibu wetu wa kutafuta hivyo vitu vya uongozi katika amani kubwa, ili nchi hii izidi kupata fanaka na maendeleo mazuri tukiwa katika amani kubwa kama wananchi wa nchi moja na ndugu wapendanao.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti. Basi na kufika hapa ndo tumefikia mwisho wa matangazo haya ya Live Talk kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo. Studio nilikuwa na mwenzangu BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Isa, msimamizi wa matangazo amekuwa ni Sunday Simba Shomari kutoka Washington. Tunakwambia shukran kwa kuwa nasi na Ijumaa njema.